Patrino, la unuan de ciu monato mi accompagnis mian patron al labordelo. Ni ekpromenis frue vespere, kiam mi jam faris mian lernejan hejmtaskon, kaj kiam patro fermis sian advokatan oficejon. De nia domo ĉe la strato del muelejo, kiun iam konstruis mia praavo, ni lauiris la rivereton. En mia memoro gia verd-bruna aquo odoras svage cae mistere. Ce la prusa ponto ni turnis maldextren, preter la butico de Rosenfeld, e poste de nove maldextren en la strateton de Sancta Luco. Ie en la numero oca, malhele flava duetagia domo, trovigis la bordelo. Gi estis mes granda cae mes classa bordelo, cun et urba, et burgia atmosfero, sub guido de signorino Keller. Plurain jaroin poste, dum la mond milito, ciam la fronto ondis tien reen ne malproxime de nia urbo, gi ec havis alian caracteron. La cefa domo tiam farigis officira bordelo, dum oni construigis baracon post cortan, ie deco da Galicianinoi servis la simplain soldatoin. Por la civiluloi de nia urbo, tiam apenau plu restis loco. En la accepteio oni cutime presentis al mi botelon da limonado, cae invitis min sidigi sur fotelo, dum patro cun glaseto da carvia brando restis staranta ce la bufedo, parolante cun signorino Keller. Ancau si ion trinkis, probable cognacon au kirschon, dum si post quelcae frasoi pri la misera nun tempo cae la ora pasintezzo presentis la monatan lupagon al mia patro, la dom possedanto. Poste ili quelcan tempon interchangis onidiroin pri la mondumo de nia urbo. Ili ja havis proximume la samain clientoin, quancam ili spertis malsamain flancoin de ili, kiel diradis signorino Keller. Ili do discutis, cutime cun digno cae modero, la finanzan staton de la fratoi Sviatkovski, la eblan causon de tiu deprimita mieno de la comercisto Schönbohm, la familian tragedion de gesignoroi Steiner, kies filo pafis sin, pro sen perspectiva am afero. Dume, mi sidis fotele cun mia limonado, giuante la zorgoin de quar au quin ella knabinoi. Ili nomis min brava bubo, caresis miain sen barbain vangoin, laudis mian staturon. Knabinoi, oni ciam nomis ilin, quancam lau agio quelcae el ili povus esti mia patrino. Cae hodiau mi comprenas, che giuste tion ili ludis. Mi, filo de la dom possedanto advocato Hoffmann, por momento anstatauis ciuin iliain proprain idoin, forlasitain au abortigitain. Iutempe, compreneble, mi nenion similan imagis. Mi nur shatis tiuin virinoin, bele vestitain, lau mia knaba opinio, sed ne sen vestain, tion, signorino Keller, ne permesus en la accepteio. Forte cae bone odorantain, ciui ciu maniere min laudis, auguris al mi grandan estontezon, cae desiris al mi belan bonfamilian edzinon, cae multain belain infanoin. La bordelai visitoi do contentigis mian knaban besonon je vanto, cae supposeble tio estas la celo de ciu bordela visito. Mia patro cae mi ne havis comunan religion. Li appartenis al la Evangelia Luterana Ecclesio, dum mi heredis la religion de patrino, la catholicam. Ciu dimanche mi accompanis mian patrinon al la pregeio de Sancta Catarina en la Malnova Urbo. Mi do visitadis pregeion, quaroble tiel ofte, kiel bordelon. Kai mi pregias al ciui sanctuloi crediti pro tio mian conton ce la signoro. Sincere, mi tamen devas concedi che miai pregeiai visitoi estis tiel sen fructai kiel la bordelai visitoi estis sen culpai. Aliai homoi sen dube acquiris contentigion. Uno loce corpan, ali loce animan. Mi, male, forlasis la pregeion cun sento de peculo. Dum cela knabinoi de signorino Keller, mi, kiel aludite, atingis ion compareblan al spirita absolvo. Mia patro estis nigra schafo de sia ecclesio. Li ne nur ludonis domon por nesto de peccado, li ancau edzinigis catholicinon, cae permesis che lia filo estu captita per la reto de papistoi. Li tamen estis tre sincera viro, cae pia cristano, almenau se la preso de tio ne estis tro alta. Sed ciam temis pri mia patrino, li simple ne povis resignisin. E ciu costo si devis apparteni al li. Cai pri la domo de pecoi li ciam diradis, mi ne povas malhelpi al peculo daurigi sian malciastadon, cai se mi ne ludonos al signorino Keller, aliai tion faros. La judoi volonte disponigos domon al si, cai siai knabinoi, por pli alta lupago ol ce mi. Cio estus preferinde che la judoi profitu de tiu agado? Iu argomento ja finis ciun discutadon. Entute, tiu sen visagia fantomo, la judoi, faradis al mia patro grandan utilon, rolante kiel pro peca capro en tractado de la plei malsamai temoi. Mi tamen supposas che por li religio cae raso ne tiom signifis kiom economio. Lia plei brila concuranto en la jura mercato de nia urbo estis la advocato Goldstein. Ciam mi havis 16 jaroin, mi comensis rimarki novan sintenon de mia patrino. Pli cae pli ofte si clopodis arrangi che mi estu occupita per ia tasco giuste en tiu tago ciam mia patro iris en casigi la luon en strato de Sancta Luco numero 8. Antaue, neniam genis sin tio che mi accompanas patron tien. Eble si ec preferis che mi ce estu, por che patro ne estu tentata preni la luon ali maniere ol contante. Cetere, se si iam havis similan suspecton, mi certas che gi estis sen causa. Por mia patro la bordelo signifis nenion, crom securan en speson ciu monatan. Inter miai malnovai conatinoi ce signorino Keller, la gaia Magda, la tenero cula Jadviga, la corve malhelhara Ester, ciu sin nomis Eugenie, cae grimazis malcontente ciam la clientoi vocis al si Evgenia, inter ili fiam aperis du iunae knabinoi. Por mi, ancau ili estis plencrescai virinoi, sed mi hodiau supposas che ili havis proximume la saman agion ciel mi. Al ili certe ne mancis clientoi, sed foie ili tamen ce estis en la accepteio ciam mi sidis tie, ancorau trincante mian limonadon. Ili tiam condutis iel moce, demandante ciu mi ne acetos brandon anstatau tiu infanajo. Dum mia patro cae signorino Keller foie profundigis en sia interchangiado de informoi pri nia burgiaro, uno el la novai knabinoi, la brunhara Kata, levis la jupon montrante al mi sian puntcalzonan postajon. Sed tio ocasis nur unu foie, char la malnovulinoi Magda, Jadviga, Sophie cae Evgenia sin jetis al si, kiel leoninoi pretai defendi sian idon de attaco, cae post tiu tago, Kata neniam plu ce estis dum miai visitoi. Ecde tiam, mi tamen exentis ambiguon, accompanante mian patron tien, cae miai visitoi iam farigis pli maloftai. Probable, la punto cae jarteloi de Cata finfine comprenigis al mi che mi iam tro agias por trinci limonadon en bordela accepteio. Estas rimarkinde, cetere, ciai moralistoi estis tiui pli agiai prostituitinoi, cae same ilia mastrino, signorino Keller. Ili sen indulge condamnis cian conduton ciu iomete transiris la limon de nia et urba moralo. Malfidelain edzinoin ili destinis al purgatorio cae infero, cae same tiuin edzoin ciui tenis concubinoin. Excepto, compreneble, estis la bordelo mem. Gin ili rigardis ciel institution, ciu helpis conservi multain geedzetsoin. Tiaen clientoin ili ne condamnis ciel malmoralain, sed tamen malestimis pro ilia malforto. Mian patron ili, almenau antau mi, respectis tre alte, cae mi suspectas che la causo ne estis nur lia stato ciel possedanto de la bordela domo, sed ancau tio che li neniam visitis ilin en rolo de cliento, ciel mi firme credas. Mult foie mi audis ilin ripeti, cia felicia virino estas mia patrino. En tiu iugio ili tamen ne pravis. Mia patrino ne estis felicia virino, tio jam frue evidentis por mi. Sed la naturon de sia malfelicio mi tiam ne divenis. Mi constatis che patro Ignazio, sia preferata confes prenanto, rigardis min cun compato, sed mi attribuis tion pli multe al mia propra imagita pecetso, cae al mia heresa patro, ol al mia patrino. La veron mi ecconis nur multain jaroin poste. Mi tiam jam estis studento de medicino en la fora Königsbergo, cae revenis heim urben nur dum ferie. Autune en la jaro 1910 mi practicis miain medicinain scioin ce doctoro Benekov en Vilno. Jam de comence tiu quindec jarulo, cun oculoi eterne malgioiai, tractis min, shainis al mi, pli multe ciel junan parenzon ol ciel studenton en lia practico. Mi miris pro liai multai demandoi cae zorgoi, tre discretai, sed milde persistai, pri miai familianoi, pri la san stato de mia patro, pri mia patrino. Lisci volis, ciu mi havas gefratoin, cae eligis mult signifan murmuron audante che mi estas sola ido de miai gepatroi. Li ec demandis, ciu mi posedas foton de mia patrino, ion mi bedaurinde ne povis jesi. Heinrich Benekov mem vivis quasau fraulo, quancam ciuis ciis, che li estas edziginta, cae che lia edzino vivas en propra domo, en villaggio apud Vilno. Infanoin li ne havis. Tiu autuno estis por mi tre instrua, cae donis al mi spertoin de plurai spezoi. Ce mia mastro estis servistino, quelcain jaroin pli agia ol mi, nomata Zofia. Tiu rondeta brun harulino ec havis tiel nomatan fiancion, cion si tamen ne ofte povis renconti. Cia propra libertempo estis minimuma. Vespere, doctoro Benekov ne permesis al si iri straten, kiel li diris, cae la fiancio, tre rare, cae compreneble neniam nocte, raitis visitisin. Io tamen ne shainis tro multe chagreni Zofian. Ion si ne havis occasion ricevi de sia fiancio, ion si, sen tro granda peno, successis el gaini de mi. Si estis la unua knabino cun ciu mi cusis, cae si effice forgesigis al mi la mocan ridon, de la punt calzona Cata. Sofia kaj mi edukis nin al bravaj amorantoj kaj ruzaj sekretantoj, ĉar la mastro, doktoro Benekov, estis viro de rigora moralo kaj forta klaskonscio. Plurfoje mi tamen komprenis de Sofia, ke ankaŭ li iam. Nu, kion do? Ĉu ankaŭ li iam amuzis sin kun la servistino? Ne, temis pri tute alia afero, pli serioza afero, preskaŭ skandalo, frustris al mi Sofia inter torditaj kaj makulitaj litotukoj post intensa gebaraktado. Ŝi eĉ fiere promesis montri al mi pruvojn. Kaj efektive, post kelkaj tagoj la servistino vespere kaŝdonis al mi dikan koverton palan, dirante ke mi rajtas rigardi ĝin nur en mia ĉambro, kaj devas redoni ĝin samnokte. Ontante pro mia scivolemo, kiun mi konsideris malinda al viro, mi tamen ne povis ne malfermi la koverton. Ene estis fasco da leteroi, manscribitai per ronda romantike knabina scribo. Mi malfermis unu, cae eclegis. Estis am leteroi, pasiai leteroi de fraulino, tre romanticai cae malmoderne etosai, sed sendube sincerai. Lau la enhavo, mi concludis, che doctoro Benekov tiam estis fraulo, sed fiancio de alia knabino. Mi shaine nenion comprenis, cae tamen io en mi devis cion vidi clare, char, alvenante alla subscribo, mi nur silente capiesis, cae sidis senmova, senspira. Eterne via, Francisca. Neniu familia nomo trovigis, tamen mi jam sciis certe. Mia patrino. Kaj en la sekvaj leteroj cio evidentigis. Dum tempo, certe ne longa, eble unu horo entute, ĉar la leteroj de tiu junulino ne estis longaj. Mi travivis la junaĝon kaj por ĉiam solan amon de mia propra patrino. En la sekvaj leteroj mi spertis la edziĝon de Heinrich Benekov, edziĝon al mono pli ol al virino, se mia patrineto ne nur trompis sin mem. Ĉi ankaŭ menciis, ĉu minace, la svatiĝon de advokato Hoffmann en Grodno, mia patro. Ege mankis al la historio la respondoj de amata Heinrich. Sed foje lia sinteno estis deduktebla per la vortoj de via Francisca. En la lasta letero, ĉu la vere lasta, ĉu la lasta konservita, ŝi eldiris, ke ŝi estas preta sen kondiĉo sin doni al li almenaŭ unu solan fojon. Ĉu la doktoro akceptis tiun oferton, aŭ ĉu lia pura moralo persistis? Ne videblis. Kai kiel mi povus tion ekscii? Nenio rajtigis min fosi en tiu junaĝa amaro de mia patrino kaj fremda viro. Nenio rajtigis min ŝtellegi tiujn plej privatajn paperojn, trovitajn de ventkapa kaj molkoksa laboristino en ŝranko de ŝia mastro. Multaj ideoj en tiu nokto traflugis mian kapon. Fini la practicado. Audace demandi doctoron Benekov, di cio? Provi gaini la confidon de mia compatinda patrino. Almenau, ia maniere excii la datoin, la jaron de la lasta letero, por excii ciu mi. Dulta penso. Mi ja estas portreto de mia patro. Amen. Compreneble, mi nenion el tio plenumis. Ni, Hoffmannoi, estas homoi prudentai, ordemai, neniui scandalemai pasiuloi. Antau la mateno, mi redonis la coverton al Sofia, sen aina aludo che mi iel conas la protagonistinon de tiu romantica episodo. Mian practicadon ce doctoro Benekov mi daurigis cun plena dedicio. La sola cion mi finis estis la rilato cun Zofia. Nu, por diri la veron, tamen ne complete. Civocase spirite mi rompis cun si. Cai ancau la enlita petolado farigis pli cae pli rara, char ciu foie mi povis pensi nur pri mia patrino cae tiu eterne amata Heinrich. Biciclo de Eterno. Estis frua mateno comence de junio. Kiel cutime mi duon dorme venis sur straten, cun intenso preni mian biciclon cae letargie veturi alla centra postoficeio por exorgi pri pacajoi, revuoi, facturoi, amleteroi cae anonimai chantagioi de miai sam urbanoi. Ci foie mi tamen scue vecigis. La biciclo estis cunfaldita, sendube de ia obscura var livera camiono, por quiu mia cara comunicilo estis nur baranta rubo. Tiu ci certa biciclo tamen ne estis de faldebla spezzo, nec bedaurinde re malfaldebla. Mi do devis treni min piede, renconte al laborestrai scoldoi. Seque, tiu tage iu sopiranta virgulino devos quaron horon pli longe attendadi messagion de sia amato, au al iu sanga vida capitalisto mancos dum ancora dec quin magrai minutoi quelcai ciferoi en lia miliona giro conto. La afero estis des pli incita, char post quelcai tagoi comencigios miai ferioi, quiuin mi planis pasigi biciclante cun amicino laulonge de la Balta Marbordo. Damnita camiono! Sed misero plei extreme, alia biciclo plei proxime. Lau familia famo staris en iu cusa stipeio malnova biciclo de onclino Selma. Por homo quies profesio estas decifri enigmoin cae rebusoin, quiuin fiuloi metas sur covertoin por forlogi postistoin al senfina erar vagado, ne estis tro granda detectiva defio el serci la giustan stipeion. Post mallonga negozado, l'accuso cae mi povis fini nian biciclan comerzon per intervira manpremo, sed sen negoza drinko, char tiu cuso appartenas al la abstinula brancio de mia familio. Mi, kiel sendube jam evidentas, appartenas al la obstinula. En la unua tago de feriado ni do cune ekiris. La amikino Rosita Berg aperis sur rosa eleganta novajo pagita de sia patro, kies monujo concuris cun li mem concerne dicetson. Tion, parentese dirite, faris ancau la mia. Tio estas, gi concuris ne cun la ventro de directoro Berg, sed compreneble cun mia staturo. Sur mi, ciam estis facile calculi ripoin. Calculi ripoin mi cetere planis dum tiu ci feriado provi ancau sur Rosita. Cai eble post ambau flanca rip calculo, ni povus meti la unuan riparon sur la duan, por sperti ciu tia addizio povus plezuriginin, sed mi nun rimarcas che mi devoigias de la temo. Se tio ocasos dua foie, bon volu interrompi min. Reendo al la temo. La temo ja estas la biciclo de onclino Selma. Cai sur gi ekiris mi apud Rosita. Dum si iris antauen sen brue, shaine sen gene, mi cun peno perknaris antauen sur antiqua, iam nigra, rusto riccia, pra ciclo. Rosita appena usorgis casci sian compatan rideton. Tiu tamen rapide estingigis, ciam la pnevo de sia malantaua rado subite estis truita. Mi do devis ec entrepreni, ne la planitan calculadon de riparo, sed damnitan plenumadon de riparo de truita pnevo. Se vi volas gaini admiron cae teneron de iuna knabino, nenio superas la pneumatican metodon. Tio estas ripari pneuon de sia biciclo. Post tia heroajo, si faros por vi prescau cion ain. Dum tiu ci feria biciclado, mi tri foie giuis tiun preludan aranjon. Sola malavantaggio estas che riparante biciclan pneuon, precipe de la malantaua rado, cae nau foioin el dec truigias giuste la malantaua pneuo. Oni povus credi che biciclo havas nau postain cae unu antauan radoin. Viai riparantai manoi ne eviteble transprenas iom da oleo, smirajo, accumuliginta polvo cae diversain aliaen substanzoin de la biciclo. Mallonge dirite, vi malpurigias. Do, la possedantino de la biciclo estos preta fari prescau cion ain por vi, crom esti tuscita au ec proximigi al vi. Dum la ferioi ne aperis tiu penso en mia menso, sed poste mi constatis che dum la nova elegantaggio de Rosita tri foie perdis sian aeron pro vitro, nailo au acra stoneto, la monstro de onclino Selma sur rulis cion, cedante ec ne unu knabinetan elspiron da aero. Cara onclineto Selma, riposu vi en pazzo. Ciu mi forgesis presenti al vi onclinon Selma? Pardonu min, sed tio escapis mian menson. Se vi iam rencontus sin, vi certe ne demandus. Si estis, en la vera senso de la vorto, neforgesebla virino. Onclino Selma, tute ne estis mia propra onclino, ci estis fratino de la patro de mia patrino. Ciam mia praavino jam nascis sep filoin, generale unu ciujare, crom je superjaroi, ciam si felicigis mian praavon per gemeloi, tiam finfine aperis onclino Selma. Poste nascigis ancora quelcae fratetoi cae fratinetoi. Do, ciam praavino estis occupita melcante bovinon, cuirante terpom cacion, nascante filon, au lavante quardec hoc litotucoin en truo hacita sur la laga glazio, Selma devis varti siain necalculeblain gefratetoin. Cae crome, bandaggi siain sep grandain fratoin, ciui falis de arbopintoi, estis trafitai de bovin cornoi, drivis cun la rivereta torrento gis mueleia digo, au simple interbatigis pugne cae clabe. Si estis la vartistino, plegistino, servistino cae generala patrineto de la familio. Gis en agio de 22 jaroi si fugis cun iu suspectinda viro al Americo. Dum 2 jardecoi sia nomo ne estis menciata inter la parenzoi, gis si subite revenis al la malnova patrio. Sola, sed cun memestimo, ag povo, cae sen timo, sufficia por 10 familioi. Si havis sen finan stocon da historioi pri siai travivajoi en la Loop de Chicago. Lau propra aserto, si sinsekve divorcis de 3 edzoi, estris acusheion, infaneion, lerneion, cae virinan mallibereion. Cae crome, fondis entreprenon, ciu productis forcepsoin. Per tiui instrumentoi si ricigis, sed, ciam si mortis, 40 jaroin poste, restis prescau nenio, crom quelcai memorajoi el la America epoco. Uno el tiui estis forcepso, alia estis biciclo. Cion si ia maniere transportis cun si el Chicago. Proprain idoin si ne havis, almenau ne cis Atlanticain. Cetere, mi forgesis mencii, che cun la biciclo mia abstina cuso ricevis ancau noton man scribitan de onclino Selma mem, en ciu si declaris che tiu ci vera biciclo portis min el la plei densai cae dangerosai situazioi en pluvo el cugloi tra la gangsterai stratoi de Chicago. Cae cio estas pli, gine niam perfidis min per truita rado au simila calamitajo. La lingvo de onclino Selma grave suferis dum siai dudec americai iaroi, cae crome sia fantasio foie subpremis sian prudenton. Iaroi passis ancau en mia vivo, quancam ne tiel drame kiel por onclino Selma. La eta Rosita transformigis al ies edzino cae ronda dom mastrino en iu antaurbo. Dum mi biciclis plu, riparante pnevoin de aliai knabinoi, fiancinoi, edzinoi. Mi farigis pli bonstata cae acetis novain bicicloin, cies pnevoin mi riparadis, sed neniam mi devis tusi la radoin de tiu pratempa nigra museajo, la biciclo de onclino Selma. Iu foie en 1987 mi shangis gian cenon. Mi tiam ecvidis, che sur la pneuo trovigias texto, Golden Vulcan, 1908. Necredeble! Iam prescau 80 jaroin ruligis ci pneuo sen riparo. Mi iris al mia cutima biciclo riparisto, maliunulo prescau sam agia cun la biciclo, li credis memori che Golden Vulcan estis malnova usona cauciuca firmo ciu poste fusiigis cun Unitire. En iu catalogo de la biciclo riparisto mi trovis la actualan adreson de Unitire. Comence de 1988 mi scribis letteron al tiu compagnio menciante che mi usas originalan biciclo pneuon 80 jaroin agia, cae che gi lau mia scio neniam estis truita, malgrau intensa usado. Mi pensis che ili eble collectas tiain curiosajoin por museo, au che ili povus enigi informon pri la pneuoi de onclino Selma en la Guinness libro de recordoi. Eble onclino Selma, au ec mi, tiam povus esti menciita. Post quin tagoi venis telegramo el Pittsburgo, Usono. Ni dankas pro via letero mencianta hazardan bonchanson concerne pneumaticon de Golden Vulcan. Por jubilea expozicio ni acetos ambau pneumaticoin por 2000 usonain dolaroi, condice che vi expedos ilin en unu semaino. Duono de tiu sumo jam disponeblas via nome c'è Scandinavia Banco. Ezekiel B. Frameson, Directoro Esplora Sectio. Ne necessas diri che mi consternigis. Cial ambau pneuoin? Cial Esplora Sectio? Cial tia urgio? Cai cial oni proponas tiom da mono por tiu antiquajo? Mi cerbumis. Neniam mi estis persono de rapidai decidoi, cae cifoie mi post semaino ancorau nenion forsendis. Mi nur comencis helpe de vortaro verci letteron cun quelcae demandoi, sendotan al la usona firmo. Dec tagoin post la telegramo, en iu mardo, mi rencontis teruran vidon revenante heimen de mia laboro. Friponoi enrompis mian rogeion, cae cion traserchis. Nenio tamen mancis. Almenau mi tiel unue supposis. Poste mi tamen esploris mian provizeion, kie stokigas eluzitai mebloi, skioi, quelcai iarcolectoi de literatura foiro cae Norda Prismo iam traserchindai, lulilo iam pleniginda, cae malnova biciclo iam forgetinda. Tiu caduca biciclaccio, ciu havas nenion comunan cun la car memora onclino Selma, tute ne attendite perdis siain radoin, ciui shaine el rompigis tra la malforta pordo cae ruligis for, probable occidenten. Dum crescis mia consterno, mi lasis flegi min de la sciocco ce amicino, al ciu mi hazarde antau quelcae tagoi pruntedonis la biciclon de onclino Selma. Mia biciclo riparisto, audante mian raconton, grav miene capiesis. Effective mi ciam dubis pri tiu mito, li diris. Ciu mito? Li viscis siain oleumitain manoin, sidigiante sur stablo plena de laboriloi, biciclo pezoi, cae polvo de iardecoi. Nu, li procrastis la respondon, probable estas nur revo, au ciu eblas? Mi ne scias cion supposi. Ciu ocase, inter homoi ciui laboras pri bicicloi, oni ciam raccontadis pri la eterna pneuo. Laudire gi estis eltrovita de iu genia usonano, sed netruebla pneuo, compreneble, estis mort minazzo al la cauciuca industrio. Sekve, oni diras, iu granda compagnio accetis gin, detruis la documentoin cae provoin, cae secret stampis la tuton. Cion oni faris alla eltrovinto, mines cias, sed ia maniere oni ja devis silentigi lin. Ciu per oro, ciu per plumbo. Tamen, laula mito, la malgranda entrepreno della eltrovinto jam distribuis malgrandan nombron da provai exempleroi de tiu eterna pneumatico. Mi devis pinci mian bracon. Au! Ne, sonjo ne estas. Nec probable Romano de Valano. Cio nun? Oron oni jam proponis al mi. Ciu do sequos plumbo? Mi reiris heimen, cae pripensis funde la situacion. Poste mi ecvercis tut novan leteron, despezzo ciun mi neniam credus vercota de mi. Poste mi pacis quelcain malgrandain posedajoin, cae eciris per la biciclo de onclino Selma. Ien? Nu, cien cae nenien. Mia vivo devis preni iomete novan directon. Mi compreneble ne plu povas resti en fixa logiloco, nec occupi fixan postenon. Tian mi ancau ne besonas. De loco a loco mi vagas, ricevante mian regulan subvencion de Unitire, cae fugiante de giai executai agentoi. La pneuoin mi ne vendas, nur mian mutezon, cae la parto pagoi por gi cun absoluta certezo dauros dum vive. Inter oro cae plumbo, mi sur la eternai pneuoi de onclino Selma, bicicle alfrontas la eternon.